В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому комбат Айдару твердить, що влада дискредитує добровольчі батальйони, і як повернути під варту командира чорної роти Беркута Дмитра Садовника, який втік? Правда про Іловайський котел, що знає слідча комісія? Чому чутки про звірства української армії надалі розповсюджуються у містах та селищах Донбасу?
Випадки обстрілів є або на території підконтрольної з бойовиками, або на території населених пунктів, які розташовані безпосередньо до лінії фронту.
І кому на руку дискредитувати українських захисників?
Це вигідно тільки тих, хто є ворогом України.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Зі мною в студії Сергій Драчук з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд у Києві наголошував на необхідності відновити контроль за державним кордоном в окремих районах Донецької і Луганської областей, повідомила прес-служба голови держави. Зокрема, на цій зустрічі Порошенко заявив: ми вважаємо, що без перекриття кордону, без відновлення українського контролю за кордоном буде неможливо зупинити конфлікт. Суверенний кордон є ключовим елементом для суверенної держави, заявив Петро Порошенко. У російської сторони немає політичної волі виконувати мінські мирні домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Як повідомила прес-служба Кабміну, він нагадав, що згідно з мінськими домовленостями Росія мала вивести свої війська з території України, припинити підтримку терористів, це слова Яценюка, в Донецькій і Луганській областях, і влаштувати термінове відновлення контролю над українсько-російським кордоном. Яценюк нагадав, що всі ці три пункти Росія не виконала. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північно-Атлантичний Союз занепокоєний численними порушеннями режиму припинення вогню на сході України. У перебігу свого першого закордонного візиту на новій посаді генсекретаря НАТО до Варшави Столтенберг заявив про важливість того, щоб Росія використала свій вплив на сепаратистів у питанні дотримання перемир'я. Столтенберг назвав завданням Союзу НАТО номер один зміцнення безпеки своїх членів і підтримку незалежної демократичної орієнтованої на захід України. Президент України Петро Порошенко наполягає, що 7 жовтня Верховна Рада має підтримати пакет антикорупційних законопроєктів. На своїй сторінці у Твіттері Порошенко написав: «Тут не може бути компромісів, це питання безпеки України». На завтра голова парламенту Олександр Турчинов на пропозицію прем'єра Арсенія Яценюка скликав позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути антикорупційні законопроєкти, які були провалені 16 вересня. Із території Росії до Луганська прибула затверджена Міністерством освіти Росії партія російських підручників, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО. Крім того, в навчальних закладах, де є юридична спеціалізація, терористи, це знову цитата з заяви РНБО, намагаються запровадити предмет з назвою «Російське право». Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Комбат Айдару б'є на сполох. Влада дискредитує добровольчі батальйони і порушує проти борців із сепаратистами кримінальні справи. Тим часом апеляційний суд Києва вирішив, що екс-командир чорної роти Беркута Дмитро Садовник має повернутися під варту. Втім, чоловік, якого звинувачують у вбивстві 39 активістів Майдану, втік ще 3 жовтня з півдомашнього арешту, і зараз він перебуває в розшуку. Про останні новини із судових засідань почуємо від Яни Полянської.
Айдар мав усі підстави затримати Павла Малишева, так званого колишнього заступника міністра охорони здоров'я угруповання ЛНР. Про це розповів Андрій Ревуцький, один із двох бійців, якому інкримінують незаконне позбавлення волі сепаратиста. За його словами, Айдар мав документальні докази корупційних оборудок сепаратиста, а також того, що він контролював стан здоров'я полонених українців у Луганську. Коли ж у липні Малиш, як називають Малишева айдарівці, перебрався до Києва, каже Ревуцький, то продовжував координувати сепаратистів телефоном. Айдарівець наголошує, насильно нікого не вивозили.
Отримали інформацію, що він буде в зоні АТО. Зустрілися, запросили його абсолютно мирно, без масок і зброї. Він добровільно сів у машину, по телефону спілкувався з родичами, почав давати свідчення. Після цього сам запропонував приїхати до Києва і віддати додаткові матеріали. Про все це знали і МВС, і СБУ.
Адвокат Айдару Анатолій Башловка розповідає, документи та матеріали, на яких базуються звинувачення, є суперечливими, не містять доказів та базуються на припущеннях. Башловка також заакцентував на тому, що за законом будь-яка людина має право вийти за рамки закону, аби завадити скоєнню більш тяжкого злочину. Проте наразі Андрію Ревуцькому та Валерію Гаврилову, що затримали Малиша, загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі Павло Малиш знаходиться в СБУ. Втім, Айдар повідомляє, що затримувати його не хотіли. На думку представників батальйону, владі вигідніше перекласти всю відповідальність на добровольчий батальйон. Прес-секретар батальйону Сергій Зілов коментує, бійці фактично виконують роботу правоохоронних служб, а за це суд несправедливо порушує проти них кримінальну справу.
Якщо беркутовця, який стріляв людей, вбивав, да, відпускають, жодних питань немає. А бійці, які поранені, привезли людей. А як же ж можете доставити людину, де такого позбавлення буде? А як по воздуху чи в мовіненням руки?
Тим часом, поки до першого слухання у справі айдарівців залишається близько 2 місяців, у понеділок, 6 жовтня, відбулося резонансне засідання апеляційного суду у справі Дмитра Садовника, керівника чорної роти Беркута, якого підозрюють у розстрілі 39 активістів Євромайдану, суд вирішив повернути під варту. Втім, за даними МВС, Садовник втік з-під домашнього арешту ще 3 жовтня і зараз перебуває в розшуку. Адвокат Садовника Сергій Вілков запевнив суд, що ні він, ні дружина його підзахисного не знають, де зараз знаходиться екс-беркутівець. Також додав, що ймовірно його могли викрасти, або той утік, адже боявся за власне життя. Тим часом суддя апеляційного суду під час слухання справи прокоментувала, що суд діяв в рамках процедури та реагував на відсутність Садовника згідно чинному законодавству.
Суд не мав права розглядати його відсутність. Другий раз, що суд робить, знову встановлює, що де він знаходиться в лікувальному закладі. Ми знову що робимо? Знову відкладаємо. Третій раз кажуть, що пішов в поліклініку. Ми даємо дозвіл на привід. Привід не виконується.
Місце знаходження Садовника наразі невідомо. Його адвокат апелює до невинуватості підзахисного, коментуючи, що Садовник навіть віддав свій закордонний паспорт суду, гарантуючи, що не втече. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Антиукраїнська пропаганда, зокрема чутки про звірства української армії, надалі розповсюджується в містах та селищах Донбасу, звільнених від озброєних угруповань сепаратистів. Це відбувається за мовчазної згоди Києва, вважають деякі експерти. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що роблять усе необхідне для протидії поширенню сепаратистських настроїв на звільнених територіях. Детальніше розповість Дмитро Баркар.
Групи озброєних сепаратистів надалі вбивають мирних жителів та руйнують інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Про це розповів речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
Бойовики продовжували обстрілювати житлові квартали міста. Надходили чисельні повідомлення про зруйновані будівлі та пожежі. Внаслідок обстрілів терористів у Донецьку загинуло 2 мирних мешканця. Ще 13 отримали осколкові поранення.
Тим часом, за інформацією Радіо Свобода, у звільнених від сепаратистів населених пунктах надалі розповсюджуються чутки про звірства українських військових, артилерійські обстріли та вбивства мирних громадян. Інформація, що дискредитує українську державу загалом та силовиків, зокрема, розповсюджується за сприяння місцевих чиновників, припускає керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. На його думку, така ситуація склалася з мовчазної згоди Києва. Багато випадків того, як представників місцевої влади та місцевих правоохоронців ненадовго затримували після звільнення міст, потім їх випускали, а вони вже не так відкрито, але продовжили сепаратистську діяльність, зазначає експерт. Крім того, значна частина місцевих телевізійних та радіостудій на звільнених територіях залишається підконтрольними вчорашнім членам партії регіонів, додає він. Щодо обстрілів, то сепаратистська пропаганда найчастіше за звірства українських військових видає дії озброєних сепаратистів та підрозділів російської армії, зазначає Тимчук.
Ви випадки обстрілів є або на території підконтрольної з бойовика, або на території населені пункти, які розташовані безпосередньо до лінії фронту. Є ще варіанти обстрілів диверсійно-розвідувальними групами. Це якраз в районі на південь від Донецьку і на північ від Маріуполя.
Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ у розповсюдженні антиукраїнської пропаганди на звільнених територіях звинувачують інтернет. Водночас влада робить усе можливе, щоб забезпечити населення правдивою інформацією, заявляє у коментарі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Через інтернет розповсюджуються
такі чутки, плюс самі жителі територій звільнених готові приймати такі чутки за правду. Ми говоримо правду по центральних телеканалах, пишемо правду в інтернеті. Ті, хто дивиться і читає інтернет, ті бачать правду.
Із тим, що настрої серед населення звільнених територій є добрим ґрунтом для чуток, які дискредитують українську армію, погоджується і Дмитро Тимчук. На його думку, там від 30 до 70% людей, у залежності від конкретного населеного пункту, надалі симпатизують сепаратистам. Відтак, центральна влада має взяти під контроль ситуацію із засобами масової інформації на цих територіях та виправити кадрову політику щодо органів влади у звільнених містах Донбасу, зазначає експерт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми також поцікавилися думкою пересічних громадян. Кому, на вашу думку, на руку дискредитувати українських захисників? І ось що почули сьогодні від перехожих в Києві.
Я не знаю, кому це може бути вигідно. Мабуть, тим, хто цим займається безпосередньо, це, мабуть, політикам вигідно.
Трудно дуже говорити, коли ти не знаєш. А от в газетах пишуть, що і ті нарушають, і ті нарушають, і ті ворують, і ті ворують, ті грабять, ті грабять, ті обстрілюють, ті. Разі можна зрозуміти? Тоже ничего не поймешь.
Террористам и сепаратистам, это они специально это делают. И показывают по всем каналам России. Это все неправда, это ложь. Я сама русская, сама из Москвы. Я вот живу в Киеве, меня никто никогда не обидел ничем.
России, бо Россия называет их так, у нас тут так не называются.
Нашему президенту Януковичу, колишньому, выгодно так называть этих людей. Бо він втік з великою сумою грошей з України.
Це вигідно тільки тих, хто являється ворогом України.
Ось такі версії пересічних громадян, яких сьогодні опитало Радіо Свобода у Києві. Підрозділи МВС, зокрема добровольчі батальйони під Іловайськом, мали резерви і необхідне озброєння для зачисток, відлову диверсантів та охорони об'єктів. Так повідомляють представники МВС на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту щодо Іловайської трагедії. Частина депутатів вважає ці факти злочинним недбальством керівництва Міністерства оборони. Самі ж офіцери військового відомства наполягли, що розповідати про Іловайськ мають в режимі секретності, без преси. Слухав сьогоднішні дебати Євген Солонина.
Міністерство оборони не надає всієї інформації, потрібної для розслідування трагедії під Іловайськом, коли добровольчі підрозділи МВС потрапили в оточення і частково були знищені російськими військами. Про це заявив керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо Іловайська, депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко.
Сначала мы в ответ на наши вопросы не получили ничего от Министерства обороны. На 11-й день мы получили отписку на 60 вопросов, получили отписку из одного абзаца. На 20-й день мы наконец-то получили документы, полностью засекреченные. У нас засекречены оказались даже списки награжденных, которые находятся в открытом доступе.
Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, який був в Іловайську до 26 серпня, розповів, що добровольчі підрозділи МВС йшли у звільнене місто за армійськими частинами і мали завдання зачищати будинки, ловити окремі групи супротивника та брати під охорону споруди і райони міста.
Підрозділення Міністерства оборони, у них була ця бронетехніка, тобто вони були в стані виконувати задачі. Що стосується підрозділення міліції, то вони мали то штатне оружие, яке необхідно для виконання тих задач, які поставили, про яких я говорив. Це зачистка, взяття під охорону об'єктів.
Пан Яровий не зміг відповісти депутатам, чи були резерви в районі Іловайська в Міноборони, і чи залишали позиції самовільно армійські підрозділи з важким озброєнням. Водночас він розповів, що двічі доповідав в антитерористичний центр про введення в цей район регулярних російських підрозділів, і що посадовці АТЦ закликали триматися і чекати підмоги, доки оточення не замкнулося. Позафракційний Олег Ляшко назвав це злочинним недбальством і зрадою. Зі свого боку, Генерал Руслан Хомчак, який командував силами АТО та, зокрема, Міноборони в районі Іловайська, наполіг, щоб слідча комісія вислухала його в закритому режимі. Відтак, починаючи з 15.30 6 жовтня, робота тимчасової слідчої комісії парламенту щодо Іловайська триває в закритому режимі. В розслідуванні подій під Іловайськом дійсно є інформація з обмеженим доступом, але під цим приводом окремі посадовці можуть намагатися засекретити і власні помилки, наголосив у коментарі Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Там є певна інформація, яка не може бути публічною. Але проблема полягає в тому, що у нас досить часто використовується цей механізм засекречування для того, щоб скрити від громадськості речі, які є невигідними для тих керівників, які можуть якимось чином постраждати.
Голова комісії Андрій Сенченко має намір частково оприлюднити результати засідання тимчасової слідчої комісії парламенту, зокрема, і звіт генерала Хомчака завтра, 7 жовтня, на брифінгу в Верховній Раді. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Етнічні українці на парламентських виборах у Латвії голосували за ідеологічно протилежні політичні сили.
Знаю, що люди, які традиційно голосували за центр совласті в зв'язку з подіями в Україні, поміняли різко протилежно свої погляди і голосували за національне об'єднання.
Чому в Криму зникають місцеві татари? Сьогодні знайшли тіло одного зі зниклих. Ми дізнаємося, що розповіла в Празі письменниця Ірена Карпа, а «Деза дня» сьогодні буде про Руфера Мустанга.
«Деза». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські ЗМІ засуджують вчинок українського руфера «Мустанг Вонтед» і продовжують наполягати на тому, що він оголошений у міжнародний розшук. А іронію міністра внутрішніх справ України щодо отримання руфером нагороди деякі ЗМІ видають за реальність. Детальніше в сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Російський канал «Звезда» назвав розфарбування зірки на московській висотці, цитата, «довольно тупой вихадкой». Журналіст також сказав, що хлопець на ім'я Григорій зробив це за наказом Міністерства внутрішніх справ України.
«Звезду на московській висотці розкрасили, як оказалось, по веленню глави українського МВД. Об этом, в общем-то, сам похвастався Арсен Аваков в своєму фейсбуці. Він там доволі часто пише.
А в ефірі каналу НТВ заявили, що «Мустанг Вонтед» поданий у міжнародний розшук.
России Ушевец был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако, по словам Авакова, Киев не собирается его выдавать.
Каже ведуча. Раніше російські ЗМІ також поширювали таку інформацію, проте Радіо Свобода у рубриці «Брехня дня» спростувало такі заяви. Насправді ж у розшук «Мустанг Вонтед» оголошений у межах країн-учасниць СНД, до складу якого входять 9 країн. Журналісти процитували заяву Авакова. «Мустанг Вонтед» повернувся в Україну і за зразкове виконання завдання нагороджений іменною зброєю. А далі додають оціночне суд.
Ну і тут виникає одна і та ж мисль. Яка країна, такі герої.
3 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив іменною зброєю руфера «Мустанг Вонтед». За словами міністра, він зробив це у відповідь на запит російського Інтерполу. Також міністр виклав у соціальній мережі спільне фото з руфером, який тримає в руці нагородний пістолет. В ефірі телеканалу 112 Україна журналіст запитав у Антона Геращенка, чи це жарт, що МВС видало «Мустангу» зброю, на що радник міністра внутрішніх справ заявив.
Тут постійно угрозы. Ему будут постоянные звонки, смс-сообщения с угрозами о том, что его поймают, его убьют, его будут пытать, его попытаются вывести в Россию. И поэтому он нуждается в защите, которая ему и предоставлена Министерством внутренних дел. В такой степени, которой бы он чувствовал себя защищенным.
Це сміливий хлопець. І якщо його схоплять, то він буде так само, як Надія Савченко, сидіти в Росії, додав він. Також Геращенко наголосив, що Григорій – герой України, який дуже багато зробив для того, щоб звернути увагу суспільства в усьому світі на те, що відбувається в Україні. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Громадяни Латвії, етнічні українці, на парламентських виборах, які пройшли на вихідні 4 жовтня, в основному голосували за дві протилежні за ідеологію партії. Центр Злагоди, що має угоду з путінською партією «Єдина Росія», і за праворадикальне національне об'єднання, яке підтримує Україну. Наразі експерти визначають, що незважаючи на перемогу в нинішніх виборах проросійської партії «Центр Злагоди», ця політична сила залишиться в опозиції. Людмила Пилип розмовляла з експертами у Ризі.
Керівник Центру української молоді дітей Латвії Ольга Берга балотувалася в Ризькому окрузі від національного об'єднання. Незважаючи на те, що за цю політичну силу проголосувало понад 16% виборців, Ользі Берзі, щоб стати першим представником української діаспори в Сейми Латвії, бракувало голосів, говорить Ольга Берга.
Перш за все, і це стосувалося також Латвії, дивлячись на всі події, що відбуваються в Україні, це безпека. Друге, звичайно, це консолідація суспільства. І, звичайно, це зв'язки України з Латвією. Що, в принципі, не дивлячись на те, що я і не була обрана, я в цих напрямах як працювала, так і буду працювати.
За словами Ольги Берги, останні події в Україні змінили думку окремої частини українських виборців на користь латвійських політичних сил, які підтримують Україну у військовому конфлікті з Росією.
Дуже поляризувалися українці на цих виборах. Виборці мають навіть розмовляють зі своїми знайомими. Знаю, що люди, які традиційно голосували за Центр Согласі в зв'язку з подіями в Україні, поміняли різко протилежно свої погляди і голосували за національне об'єднання.
Загалом перемогу в виборах отримали 6 партій. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, у Сеймі Латвії 12-го скликання проросійської партії «Центр Злагоди» буде 24 мандати. У єдності – 21, Союз зелених і селян у парламенті представлятиме 21 депутат. Національне об'єднання завоювало 17 місць, регіональне об'єднання матиме 8 мандатів і партія «Від серця Латвії» – 7. Президент Латвії Андріс Берзінш не напряму дав зрозуміти, що не доручить формування уряду проросійському центрові Злагоди, якщо ця політична сила не зможе домовитися з іншими партіями про створення коаліції. Політичний оглядач Юріс Разенвальс пояснює підсумки виборів низкою факторів. Це і геополітична ситуація, зокрема українсько-російський конфлікт, що викликав у частини латвійського електорату занепокоєння своєю безпекою, а також незадоволення роботою попереднього уряду. Наразі, на його думку, виборці не настільки незадоволені роботою політиків, щоб у переможця виборів Центра Злагоди з'явився шанс бути у владі. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А про європейський скептицизм і Україну слухайте в наступній програмі «Європі на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Сьогодні в Криму було знайдене тіло зниклого наприкінці вересня кримського татарина Едема Асанова. Як вже раніше повідомляли, Асанов, який за фахом був будівельником, зник наприкінці вересня. Того дня його бачили на автостанції у Євпаторії. Це було востаннє. Наразі тіло Асанова лежить у місцевому морзі. І ось подробиці ми почуємо від журналістки Радіо Свобода, яка перебуває на зв'язку із Кримом.
Вітаю, Людмило. Як стало відомо, тіло зниклого Едема Асанова було знайдено сьогодні у покинутій будівлі санаторію Євпаторії. Наразі немає подробиць, чи є його смерть наслідком насильницьких дій. Проте відомо, що останній раз Асанова бачили 29 вересня. Після цього зв'язок з ним увірвався. Рідні розповідають про 25-річного хлопця як про абсолютно безконфліктну особу. Він також не був активістом чи громадським діячем. Поховають Асанова завтра у його будинку у Саках.
Колего, журналісти повідомляють, що за останні кілька тижнів в Криму зникли ще четверо осіб. Чи відомі вам якісь подробиці про цих людей?
Ви знаєте, доля зниклих наразі залишається невідомою. Це у більшості свої пересічні громадяни. Це молоді чоловіки, вони не є активістами чи якимись відомими у кримсько-татарському суспільстві людьми. Двоє з них є родичами активіста кримсько-татарського народу. Переважно зниклі це чоловіки віком від 25 до 30 років. Чому зникають саме вони, наразі ніхто не може пояснити. Правоохоронні органи кажуть, що вони проводять усі необхідні слідчі процедури, але жодної інформації ані родичі, ані журналісти отримати не можуть. Більше того, 4 жовтня лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповів про те, що російська влада намагається таким чином залякати кримсько-татарське суспільство та шляхом репресії примусити їх залишити ті острів, оскільки вони є тою частиною населення, яка не скоряється російській владі і продовжує здійснювати опір російській владі на анексованому півострові.
На зв'язку із Кримом була журналістка Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І ще одна тема в нашій передачі. Відома українська письменниця і громадський діяч Ірина Карпа провела в Празі творчий вечір і презентувала свої нові книжки українській та чеській аудиторії. Вона заявила про безповоротний вибір України в бік Європи і палко підтримала євроінтеграцію, додавши, що Європу українці також мають почати будувати із самих себе. На презентації нових книжок Ірини Карпи побував мій колега Ростислав Хутин.
Дякую вам.
Затишне празьке кафе «Кафічко» поблизу історичного Карлового моста. Сухий осінній вечір. Людей зібралося, може, і не так багато, але достатньо для Праги. І публіка було видно творча, і студенти, і вчителі, і викладачі, і перекладачі, і журналісти. Ірина Карпа презентувала дві свої нові книжки. Одну про свої мандрівки, а іншу – збірки інтерв'ю, колонок і статей під назвою «Письменниця, співачка, мандрівник». В інтерв'ю «Радіо Свобода» Ірина Карпа заявила про важливість європейського вибору, який зробила Україна після Євромайдану.
Ми зараз побачили, і ця така ілюстрація яскравішою бути не може, що нас чекало би в протилежному боці. Якось з самого початку було ясно, що жоден договір з Росією, як казав фон Бісмарк, не вартий навіть паперу, на якому він був написаний, і Україна нарешті захотіла жити трохи краще. Це найгірше, що могло для них статися, тому що це пряма загрози для Росії, коли видно, що з Україною станеться те саме, що з Польщею чи Чехією в цей момент, все, тобто це підриває самі основи імперії. Рано чи пізно люди зрозуміють, що якщо у етіх хлоп вийшлось, то в них також є всі шанси. Саме тому він зараз щосили намагається задушити оці перші паростки свободи, побудови кращого життя.
Однак, за словами письменниці, європейський вибір також це і на особистому, індивідуальному рівні має робити кожен українець, борючись зі старою системою, що спиралася на радянські пережитки. Тобто, на її думку, європейський вибір – це вибір всіх і кожного окремо.
Але тут важливо просто, щоб кожна людина в себе в голові Європу цю будувала. Це залежить все від поваги одного до іншого, значно більше, ніж там з боротьбою, ніж від боротьби з корупцією на якихось вищих рівнях, розумієте? Треба, щоб зрозумів кожен громадянин, що біда – це не тільки там Янукович, це не тільки якийсь генпрокурор, який краде, чи суддя, який продажний, що такий Янукович сидить десь там в твоєму ЖЕКу. Мені здається, Майдан показав людям, що є сила у всіх гуртом змінити систему. Тепер треба, щоб кожен громадянин міняв систему так помаленьку, потихеньку, тобто не палячи шини і кидаючи коктейлі Молотова, до цього також, звичайно, можна звертатися, але пишучи заяви, роблячи запити до якогось депутата, мучаючи їх, не просто махнувши рукою, що нічого не поміняється, а щоб от доставати.
За словами письменниці, якщо кожен українець власним прикладом буде боротися зі старою бюрократичною системою, яка себе віджила, і робитимуть це не тисячі, а то і мільйони, тоді Україна справді збудує Європу в себе вдома. А це, можливо, і є найголовнішим аспектом усієї української євроінтеграції.
Це був репортаж Ростислава Хотина. З Хотиним ви зустрінетесь і в наступній передачі «Європі на зв'язку». А я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу. Це була програма «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода», 60.
Говорить Радіо «Свобода».